Dette historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal nå se på den perioden som har gått siden sammenslåingen til Høgskolen i Oslo i 1994. Det har gått 20 år, og vi har fått i studio Unni Henriksbø, som skal svare på noen spørsmål om din rolle og medvirkning i denne prosessen. Kan du først si hvilke stillinger og hovedroller du har hatt i den perioden?
Ja, jeg begynte i 1994 i forbindelse med fusjonen den gangen til Høgskolen i Akershus som kontorsjef, og som siden ble omgjort avdelingsdirektør. Og de siste 8 årene fram til fusjonen med Høgskolen i Oslo i 2011 var jeg dekan ved Høgskolen i Akershus.
Hvilke har vært de viktigste grepene for utviklingen for din del av denne utdannelsen, vernepleierutdannelsen, i det strekket her?
Ja, de viktigste tingene tenker du da på, på fusjonen og organiseringen?
Det viktige,
synes jeg, det har jo vært at de små høyskolene ble borte, fordi det var gikk særdeles mye tid fra små fagmiljøer til å administrere og til å rapportere og til å styre virksomheten og tilrettelegge for faglig virksomhet. Så jeg har jo opplevd at vi har kunnet konsentrere oss mer om fagutviklingen og kravene til også økt akademisering og tilpassing til europeisk gradsstruktur og internasjonale krav i løpet av disse årene, når administrasjonen har blitt mer samlet og sentralisert. Ja.
La oss først holde oss ved det organisatoriske og lokalemessige. Altså, dere er nå en høyskole, en vernepleierutdanning, men dere er på 3 steder fortsatt. Er det tilfredsstillende, synes du?
Ja, jeg tenker at Oslo og Akershus er en stor region, og at det da er ganske tilfredsstillende, spesielt når det gjelder en profesjonsutdanning, å kunne være litt til stede i regionen med tanke på utveksling og tett kontakt med praksisfeltet framtidig yrkesfelt, som jo er så avgjørende for å få til en kvalitativt god profesjonsutdanning.
Det må vel være lokal ledelse hvert av disse 3 stedene, og så sitter du og skal bestyre paraplyen over disse 3. Det må vel kunne oppstå noe kommunikasjonsknirk der?
Ja, akkurat når det gjelder vernepleierutdanningen, så har ikke vi lokal ledelse ute på de studiestedene på Kjeller og i Sandvika. Alle arbeidsplasser er i Oslo, men våre medarbeidere er vant med å undervise, og det er en forutsetning, og dette er de klar over å gjøre på en særdeles god måte. Så er det vel også sånn at man da legger an til både ledelse og kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere på en sånn måte at man kompensere for at de er ute og underviser. Man har gode møtepunkter, det er klart det er en forutsetning.
Du nevnte stikkordet akademisering, altså vernepleierne har jo et til dels nok så praktisk yrke også, og hvordan har den utviklingen mot stadig mer forskning, akademipregede måter å studere på, vært å linke med den utdanningen dere opprinnelig hadde?
Det er jo en veldig kort historie fra å være små høyskoler og utdanningen som de fleste også de ansatte så på som mer et håndverk enn en akademisk øvelse. Så må jeg jo si, jeg synes ikke studentene har noen store utfordringer. Jeg synes mer det har vært spenninger internt i utviklingen av fagmiljøet, fra at de aller fleste var høyskolelærere, stod nært og hadde nær kontakt med den utdanningen de hadde selv, og yrkesfeltet, og liksom spørsmål om hvorfor skal vi ha professorer inn her, hvorfor skal vi ha forskning, det er et håndverk vi skal drive med, vi skal utdanne folk til å kunne gjøre ting, ikke til å sitte og lese store bøker og til å forske. Vi har klart, mener jeg, å ta tak i dette, unngå at det skulle utvikles en følelse av A- og B-lag i staben etter hvert som vi skulle oppfylle kravene om å få flere inn med førstestillingskompetanse, hvor forskningen skulle være en naturlig del av et høyskolemiljø, og har utviklet oss til å i løpet av de siste 10 år til både å etablere doktorgradsprogram, masterprogram, den nye gradstrukturen kom inn. Dette har vi gjort med gnisninger, med spenninger, til dels mulighet for å utvikle store konflikter, men vi har klart å holde tak i det, og har landet sånn at vi i dag kan gå videre inn i den utviklingen. For meg som leder så har jeg alltid sagt at akademia, altså teori og praksis, er to sider av samme sak. Du kan ikke få god praksis uten at du er vitenskapelig forskningsmessig basert.
Nå er jo den store høyskolen i Oslo Akershus en svær organisasjon med et mange sier, stort byråkrati også. Hvordan synes du det fungerer i forhold til din utdanningsbehov? Har dere funnet plassen? Funker disse etasjene i organisasjonen hensiktsmessig for dere?
Ja, først må jeg si at det er vel, man kan ikke stikke under en stol at mange føler at det er for mange nivåer og det er for langt opp til toppen og man blir for fjern fra blir for fjernt mellom utdanning og toppledelse, men det går seg til. Det er noe med at vi lærer under marsjen selv i en nyfusjonert høyskole, så jobbes det allerede med effektivisering, fjerne tidstyver, fordi vi vet at vi må kanalisere mer ressurser til fag. Samtidig må vi ha tilstrekkelig gode administrative ordninger, og jeg synes at høyskolen har vært gjennom disse første 3,5-4 årene og prøvd seg litt fram. Og nå gjør man kanskje noen nødvendige justeringer som gjør at det faglige kan være i sentrum, men ha et effektivt og godt byråkrati rundt det. Så jeg mener at vi er i ferd med å finne fram til de gode løsningene nå. Men det tar litt tid, det gjør det.
Du sier at dere jo har hatt en svært praksisnær, praktisk-teoretisk god mix i lang tid egentlig, og dere har hatt styr på den delen av kontakt med studentene i mange år. Men så kommer dere da inn i et regime med sentral studieadministrativ enhet også, som standardiserer prosedyrer, det er spilleregler for eksamen, opptak, praksisutplassering og masse sånt noe. Har det blitt noen knirking mellom den gamle måten deres og det nye systemet der?
Ja, jeg tror det som har vært knirking, det har vel vært på to områder. Det ene er dette med forskrifter og reglementer, som har kanskje blitt så litt stivbeint, sånn at vi ikke kan gjøre de gode skjønnsmessige og individuelle vurderingene og prøve å hjelpe studenter, som mange studenter har opplevd å kanskje bli forsinket et år på grunn av litt rigide ordninger med mulighet til å gå opp til ny eksamen og så videre. Det er det mange etter hvert som har erfart og mener noe om, så det tror jeg faktisk vi kommer til å få til en endring. Det andre har vel vært litt frykt ute i miljøen, ikke nødvendigvis bare hos oss, men det er hva jeg har hørt, med gjennomgang av studieporteføljen og små studier med lav studenttall som vi synes er viktig i forhold til yrkesutøvelsen. Skal de nedlegges nå da, når man gjennomgår og ser på kostnadseffektivitet og sånn, men jeg mener også at det er nødvendig. Vi kan ikke, vi bruker store offentlige ressurser i høyskolene. Vi er nødt til å også bli sett i korta, til å se oss selv i korta. Og det er ingen som har vondt av å gjøre de øvelsene. Så jeg tror lederne har en viktig oppgave med å signalisere det også innen de fagmiljøene. Og hos oss er det mange som, bare på verneutdanningen, som mener at oi, hvorfor skal disse byråkratene nå inn og se på hvordan vi vet hva som er viktig, men der må vi som ledere som er nært til fagmiljøene sørge for at vi sier at ingen har vondt å bli sett i korta. Vi må kunne stå for det vi gjør. Og det tror jeg roer gemyttene litt grann.
Vi, som en del av denne store organisasjonens drift, så har man jo fått til en god del nye rutiner innenfor byråkrati. Det gjelder jo ikke minst bruk av data, IKT-verktøyene. Ja. Det er reiseregninger, innkjøp, det er registrering av ting og tang. Hvordan har det slått ut i forhold til dere? Har det vært stort sett fordel, eller har det vært ting som burde vært annerledes?
mange gode, dyktige fagfolk som stønner over dette, at de ikke, det ikke noen sekretærer lenger som hjelper dem å skrive og ordne med papirer og reiseregninger og læringsplattformer på nett og ja, i det hele tatt. Alt tungvint og noen blir hysteriske når de ikke klarer å fylle ut et webbasert skjema og vi må bestille tjenester og så videre. Og det skjønner jeg godt og jeg veldig enig i det. Jeg har også følt at det har vært fremmedartet å tenke at jeg må bestille en tjeneste fra personalseksjonen eller HR-seksjonen i stedet for å ha menneske der som kan, så vi kan jobbe sammen om å finne løsninger og behandle saker. Men man vender seg til, og det er klart at overordnet frustrasjon fordi du ikke selv har kompetansen, det er jo at dette er enormt viktig. Enormt effektivt. Den nye generasjonen studenter, de er jo så digitale i sin væremåte og multitaskere, for å si det sånn. Og da er vi nødt, vi kan ikke være at vi ligger bakpå der. Vi må jo være der og kunne bruke disse mediene.
Er det sånn at en del medarbeidere over 50, 55, kanskje 60 år, som har holdt på lenge og kunne faget sitt godt, var skikkelig gode til det dere egentlig holdt på med, har blitt tapere i det nye byråkratiet og den nye dataverdenen, ved at de føler avmakt og at det rett og slett har blitt dårligere arbeidslivskvalitet, at de simpelthen begynner å se på 62-årstallet som en mulighet til å slippe unna før noen oppdager at de ikke henger med?
Noen få. Og heldigvis noen få. Så jeg, i hvert fall min erfaring er at det er en og annen som sier nå er det nok for meg. Og jeg da fortalte om min gamle far som var lektor på gymnasiet som sa at når overhead-prosjektoren kom, da ga han opp. Sånn at det er litt det samme at nå orker ikke jeg mer. Nå er det enda noe nytt, dette orker jeg ikke. Men det er veldig få. Jeg synes jeg ser folk rundt meg som er veldig dyktige til å bruke disse verktøyene. Så jeg tror det er et fåtall, rett og slett. Jeg er ikke... Jeg kan ønske at alle skal være oppe på Outlook, og vi tvinger dem til det, for eksempel. Men noen... Og jeg tror ikke jeg har noen igjen som ikke bruker det nå. Hos meg i hvert fall. Og det, mange av de er de gamle som var ansatt. Da jeg ble ansatt i desember 93, så var de... der allerede. Mm. Så de begynner jo å dra på året og skal pensjonere seg. Så jeg driver ikke pensjonistene nå og er surfer på nettet da. Jeg tror det er litt sånn. Jeg tror det er en myte egentlig. Ja.
Det er sikkert riktig det. Jeg tenker på veien videre nå for denne utdanningen. Du nevnte et sånn skrekkoverskrift i stad med at skal vi legges ned, eller at skal vi bli borte i dette systemet? Er det noen som kan erstatte vernepleiere da, i arbeidslivet? Er det noen yrkesgrupper som krafser på oppgaveområdene til vernepleierne?
Nei, men det er jo store nasjonale prosjekter nå, hvor man vurderer for eksempel helse- og sosialarbeiderutdanningene, ja. Barnevernspedagog, sosionom og vernepleier, og har vel sagt at de ikke skal bestå. Men vi jobber sammen for å prøve å finne ut hvordan vi kan utfylle hverandre og ikke gå hverandre i næringa. Men jeg tror vernepleierutdanningen har en veldig viktig plass, og det virker som det er stor etterspørsel. Ettervernepleiere, de går rett ut i jobb, fordi at de har en unik, en spesiell kompetanse, hvor de har bidrag fra alle aktuelle fagområder, både samfunnsfag, sosialfag, psykologi, helsefag, pedagogikk og så videre. Så det virker som det er et sånt syntesefag som har livets rett.
Du snakker om organisering av dette området. Dere er nå blitt en del av denne store helheten, og det er mange etasjer opp som vi var innom i stad. Hvordan synes du kommunikasjon og samspillet internt i høyskolen fungerer for deres formål? Er det mye dere kunne unnvært, eller kjenner du støtte og styrke ved å være inne i det store?
Ja, det gjør jeg. Ubetinget styrke ved å være en del av en stor og livskraftig organisasjon. Den er solid. Jeg synes det er flott med det tilfanget vi har, og den mulighetsrommet med å være sammen med så mange andre spennende fagområder. Jeg tror at vi skal klare å løse de ulempene som er ved at det er stort, og at linjene, og at du noen ganger kan føle at du får henvendelser fra flere om litt de samme tingene, fra flere instanser, også fra flere nivåer. Det noe som vi selv må løse innenifra, tror jeg.
Når du ser tilbake på din deltagelse i ulike roller i disse 20 årene, det noe du som springer deg i øynene når du, hvis du blir bedt om å si at noe burde kunne vært håndtert helt annerledes?
Ja, jeg tror Høgskolen i Akershus ikke skulle samlokalisert seg på Kjeller. Jeg mener at det var et stort... Jeg var med på det selv, og jeg sa vi får gjøre det beste ut av det når vi ikke fikk bygge på Lillestrøm. Vi ville bygge på Stabæk. Jeg tror vi skulle ha heller sagt for eksempel å være todelt med noe på øst og noe på vest, eller noe i nord og noe i vest. Eller så skulle vi ikke gitt oss den gangen, fordi vi kom opp i en teknologipark og hadde ingen teknologifag. Og det samarbeidet man snakket om å prøve å få til med teknologimiljøen der oppe her, det var et luftslott. Og så jeg tenker vi skulle heller hatt litt tålmodighet da, og jobbe for å få en bedre samlokalisering, eventuelt avventa noe. Jeg tror at det som har skjedd nå med fusjonen mellom Akershus og Oslo, det var det var snakk om opprinnelig, det burde det ha vært fra starten av. Det ble kunstig sånn som det ble.
Det jo en kjent sak at deler av miljøet ute på Kjeller var under en viss oppløsning der før Jan Grund kom inn i bildet. Ja, ja. Kan du beskrive hva det var som foregikk, og hva som skjedde akkurat når han kom inn på banen og satt i gang?
Jeg kan si at det var store konflikter i Høgskolen i Akershus.
Mellom
toppledelse og fagmiljøene.
Okay, ja.
Rett og slett en opplevelse at det var slutt på medvirkning og medbestemmelse. Så kom Jan Grundt, fikk vi et lederskifte, og så bare føler jeg at vi blomstret opp igjen under veldig, veldig god ledelse, veldig ikke detaljstyrende, veldig tillitvekkende ledelse, en leder som stolte på oss. Jeg var dekan da, og fikk full tillit, og vi hadde veldig god kommunikasjon, og det var veldig korte veier. Vi kunne få løst ting før vi lagde saker av det. Det var en veldig pragmatisk god ledelse, samtidig som vi opplevde som visionært. Vi vil noe. Og det lå da i korta dette å få til det som opprinnelig skulle vært, å ta disse grepene. Og det synes jeg, for Jan Grundt var det it was mission and he did it, sånn som jeg opplevde det. Det var veldig trygt, veldig godt, og veldig ekspansivt og flott.
Så det kanskje slik du ser det, noe av det mest vellykkede du har vært med på som en del av Høgskolen i Akershus?
Det det mest vellykkede jeg har vært med på, ja. Det helt sikkert.
Hvis du ellers skal se på noe du synes blir veldig viktig fra nå og fremover med sikte på det, eller med tanke på det du har vært igjennom, hvilke endringer skulle fortsatt helst foregå snart, som du tenker på det? Er det noen forbedringspotensialer i den store...
Ja, jeg tror vi må sørge for at det operative leddet, altså instituttene og programmene, får mer dedikert administrativ støtte. At ikke vi må bestille alt på en måte. At vi opplever at det til litt for oss rundt oss. Ikke alle tjenestene, for noen tjenester der kan man bare ta en syretest på og så se at noe kan være helt overordnet fordi det så generelt. Og det gjelder ikke spesifikk vurdering eller forhold i forhold til den enkelte sak. Men noe av virksomheten sånn. At vi faktisk må få den støtten. Og så tenker jeg, fagmiljøen, det fagmiljøene som skal skape, det vi som skal sørge for publikasjonspoeng, det vi som skal sørge for å få opp andelen førstestillingskompetente, det vi som skal sørge for at doktorgradsstudiene utdanner doktorander, altså, det vi som skal gjøre det, og da må vi få litt mer direkte støtte.
Nå vet vi jo at veldig mange av de spillereglene og kravene til rutiner og systemer ikke engang funnet på sentraladministrasjonen ved høyskolen. Det jo faktisk departementale forskrifter som har landet ned i hodene våre.
Ja.
Og for å håndtere noe av det så hevdes det jo at man må ha en viss størrelse og en viss profesjonalitet i sentralleddet.
Helt klart.
Men hvis det har innebåret at man har fjernet ressurser og oppgaver fra grunnplanene, fra de enkelte utdanningene, det det du sier, at det kanskje har gått litt langt den veien?
Eller? Jeg tenker kanskje at Det er så så mye administrative ressurser. Ingen ønsker at det skal brukes mer enn det, for hvis vi har ekstra ressurser, så skal vi bruke dem til å produsere noe. Men det er noe med at man har funnet ut hva man må ha sentralt. Det er helt greit. Og så blir resten sendt til fakultet, og så er det ikke noe igjen til den operative virksomheten. Det er vel mer det som er, og det er det vi kjemper. Jeg som leder, jeg er ikke engang førstelinjeleder, men jeg kjemper for det, at vi skal få til det. Men jeg tenker at vi... Jeg har vært i et lite miljø som har klart å skape både doktorgradsprogram og alt mulig med ganske små ressurser. Jeg mener at det kan vi klare. Vi kan klare det hvis vi bare vil, men vi må... Men vi har hatt den støtten rundt oss. Det har vi ikke lenger. Så nå gjør jeg mye mer som instituttleder. Jeg er litt vaktmester, og jeg er litt... Jeg gjør alt på en måte, for jeg har ingen til å hjelpe meg. Og da tenker ikke jeg på sekretæret, men jeg tenker på folk jeg kan jobbe sammen med, som er gode på administrasjon, men proffe på administrasjon.
Unni Henriksbø, tusen takk for at du kom i studio og delte dine erfaringer med oss gjennom disse 20 årene du har vært med her.
Takk til deg for at jeg fikk lov.